сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера ФМ. Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур і такі теми сьогодні в програмі. Яке майбутнє Верховної Ради? Саморозпуск або референдум з ініціативи президента про недовіру?
Мені здається, розмовами про саморозпуск Рибак трохи лякає.
Померла Маргарет Тетчер, колишній прем'єр-міністр, який мав принципи і вмів їх обстоювати.
No! No! No!
Навіть тричі ні, якщо це було потрібно.
Такими є головні події сьогоднішнього дня, а більше про них коротко розповість Сергій Драчук у випуску новин.
Добрий вечір. У владі і в опозиції України висловили сьогодні співчуття у зв'язку зі смертю колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер. Зокрема, у співчутті президента Віктора Януковича мовиться, що Маргарет Тетчер була першою жінкою керівником уряду європейської держави, яка для багатьох поколінь стала взірцем сили духу, принциповості і твердості характеру. Прем'єр-міністр Микола Азаров в урядовій телеграмі співчуття народу і Великої Британії рідним і близьким Маргарет Тетчер заявив, що в її особі Велика Британія втратила талановитого політика і видатного державного діяча, з ім'я в якого пов'язані одні з найважливіших віх у її історії. А колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, висловивши сум через смерть непересічної людини, додала, для неї, як і для багатьох людей, Маргарет Тетчер стала вчителем, бо не на словах, а на власному прикладі щодня демонструвала, яким має бути справжній лідер і справжній політик. Юлія Тимошенко також привітала сьогодні звільнення колишнього міністра внутрішніх справ у її уряді Юрія Луценка. За її словами, це звільнення – велика подія для патріотичної, європейської і демократичної України. Колишня прем'єр також подякувала всім, хто боровся і добивався свободи для Луценка, зокрема, лідерам і парламентам Євросоюзу, США, Канади та інших держав. Судовий допит свідка Віталія Гайдука у рамках справи про вбивство народного депутата Євгена Щербаня, у причетності до якого підозрюють Юрію Тимошенко, попередньо перенесене на 16 квітня через хворобу слідчого судді. Таким чином, сьогодні не йшлося про доставку чи недоставку Юлії Тимошенко на це судове засідання в Києві. Тим часом її можуть доставити на засідання суду в Харкові, який розглядає справу про зловживання компанії ЄСУ 12 квітня, заявив прокурор Харківської області Геннадій Тюрін. При цьому він додав. У сторони державного обвинувачення за подальшої відсутності бажання підсудної відповідати згідно з вимогами закону за інкриміновані злочини або ж доводити свою непричетність, завжди є право заявити клопотання про її примусову відставку, заявив прокурор. Публіцист і письменник Микола Рябчук закликає Чехію не робити внеску в русифікацію України. Про це йдеться в листі Рябчука, який він надіслав чеському послові в Україні Іванові Почуху. Таким чином, письменник відреагував на повідомлення про спільний українсько-чеський проект маркування туристичних маршрутів у горах Криму, в рамках якого написи на табличках і вказівниках для туристів зроблені російською і англійською мовами, але не українською. До подій у світі. Державна виборча комісія Чорногорії оприлюднила сьогодні попередні результати президентських виборів, за якими чинний президент Філіп Вуянович має бути переобраний, бо здобув 51,2% голосів. За попередніми результатами підрахунку всіх 100% бюлетенів, його єдиний суперник, опозиційний діяч Міодраг Лекіч, отримує 48,8% голосів. А про події, які передували цьому оголошенні, слухайте далі у передачі «Радіо Свобода».
Дякую, Сергію, і це були головні події дня у викладі Сергія Драчука.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховну Раду чекає або саморозпуск, або референдум з ініціативи президента про довіру. Такі шляхи виходу із політичної кризи бачить спікер Володимир Рибак. Натомість політологи вважають заяви парламентського голови формою тиску на опозицію з метою домовитися про розблокування парламенту. Про подальші варіанти розвитку подій розповідає Дмитро Шурхало.
Окреслені спікером шляхи розв'язання парламентської кризи не виглядають переконливо, зазначає експерт центру імені Разумкова Віктор Замятін.
Я ще не чув про обов'язковий саморозпуск парламенту. Я не бачу такого пункту законодавства України. Поки що такого не існує.
На думку політолога Володимира Фесенка, парламент може бути розпущений президентом лише у випадку, якщо не працюватиме 30 днів. Окреслені спікером сценарію розвитку подій виглядають нереалістично. Насамперед саморозпуск парламенту, каже Володимир Фесенко.
Треба розуміти, що Конституція і Регламент Верховної Ради не передбачають ніякого саморозпуску. Мені здається, розмовами про саморозпуск Рибак трохи лякає опозицію.
Що ж до референдуму про недовіру Верховній Раді, то виносити це питання на всенародний плебісцит невигідно насамперед чинній владі, вважає Володимир Фесенко.
Одна річ, коли голосують люди за закон, підтримують обмеження депутатської недоторканності або навіть її скасування, підтримують скорочення депутатського корпусу. Це все популярні ідеї. А от коли буде винесено питання про довіру-недовіру Раді, опозиція легше буде мобілізувати на референдум своїх прихильників.
Попри категоричні заяви Володимира Рибака, провладні та опозиційні політичні сили можуть домовитися про подальшу роботу Верховної Ради. На думку політолога Костя Бондаренка, влада насамперед спробує легітимізувати роботу провладних фракцій поза сесійною залою Верховної Ради.
Найбільш реалістичним може виглядати варіант звернення до Конституційного суду. Провладна більшість теж поки що ще не впевнена у тому, що цей варіант спрацює. Сигналом буде те, чи підпише президент закони, які були прийняті більшістю на Банковій. Якщо він їх підпише, то значить він цим самим дасть сигнал і судовій гілці влади, що все нормально.
Водночас Кость Бондаренко не виключає можливості дострокових виборів.
І опозиція, і влада, вони зараз можуть, незважаючи на те, що їм абсолютно невигідні будуть вибори, кожен може зараз попрацювати за принципом «згоріла хата, горить стодола» і піти навіть на перевибори.
У провладних та опозиційних сил є перспективи досягти компромісу, вважає заступник голови найбільшої опозиційної фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв.
Якщо парламент повертається в конституційне русло, то я переконаний, що у цього парламенту є потенціал.
Експерти звертають увагу на те, що серед рядових депутатів з різних фракцій ідея про дострокове припинення повноважень непопулярна. Справді, у приватних розмовах народні обранці та їхні помічники пояснюють небажання дострокових виборів дуже просто. Політики не встигли відробити кошти, вкладені у передвиборну кампанію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Колишня британська прем'єр-міністр Маргарет Тетчер померла сьогодні зранку у віці 87 років. Її близькі кажуть, що смерть стала результатом інсульту. Як розповідає лондонський кореспондент Богдан Цюпин, Маргарет Тетчер залишилася символом британської консервативної ідеології, а також того, чого може досягти жінка у політичній кар'єрі.
The ladies not for turning.
Її пам'ятатимуть насамперед такою – рішучою і впевненою у собі леді. Залізною леді, якщо вірити британським журналістам, її почали називати саме у колишньому Радянському Союзі, і вона не заперечувала. Якщо колись треба було сказати відверте «ні», то Маргарет Тетчер уміла це зробити так, як ніхто інший.
No! No! No!
Навіть тричі ні, якщо це було потрібно. Досі жодна інша британська леді не змогла повторити політичну кар'єру Маргарет Тетчер. І хоча критика її урядування від лівих партій завжди була безжалісно жорсткою, навіть ідеологічний опонент, лідер лейбористської партії Тоні Блер, визнавав свого часу, що політика Тетчер у 80-х роках допомогла вивести країну з кризи, підштовхнувши приватне підприємництво, конкуренцію та провівши успішну приватизацію. Не оминув Маргарет Тетчер і Голлівуд. Зокрема, теперішній прем'єр-міністр Девід Камерон віддавав належне тому, як роль Маргарет Тетчер зіграла Меріл Стріп.
What your actions will they become and your character?
Prime Minister.
Show respect, Tubbies.
And watch your character, for it becomes your destiny.
11 років Тетчер при владі випали на розпал холодної війни. На міжнародній арені вона стояла пліч-опліч з президентом США Рональдом Рейганом. Вона наважилася вступити у війну за далекі острови з Аргентиною. Слово «соціалізм» вона використовувала як брудно-лайливе. Але Маргарет Тетчер виявилася першим західним лідером, який заявив, що з генеральним секретарем Комуністичної партії Радянського Союзу Міхаїлом Горбачовим можна було вести справи. Багато років немічна Маргарет Тетчер потерпала від деменції і жила на самоті, хоча за нею і доглядали цілодобово. Можливо, про неї пам'ятатимуть і це. болісні реалії старості, яка не шкодує навіть колись могутніх державних діячів. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Перший посол України, Незалежної України у Британії Сергій Комісаренко так пригадує свої перші зустрічі із Маргарет Тетчер і такі враження про неї.
Це був початок листопада 92-го року. На це прийняття, так зване велике дипломатичне прийняття, запрошуються всі посли і також члени уряду, як колишнього, так і нинішнього, і відомі діячі британські. І, звичайно, Маргарет Тетчер там була. Я до неї підійшов, представився, і ми з нею перекинулися декількома словами. Довгої бесіди у нас з нею не було. Але вона, ви з України, добре, Україна стала незалежністю. Так, хитнула декілька разів головою, і на цьому наша перша зустріч закінчилася.
Ви згадували про те, що вона мала більше симпатії до балтійських країн, ніж до України. І з чим ви це пов'язуєте?
Я не можу так сказати, просто кожен раз, коли було прийняття у посольстві, наприклад, Латвії, вона кожен раз відвідувала і відчувалася, що вона мала особливу приязнь до прибалтійських країн. Я думаю, що для неї те, що прибалтійські країни стали незалежними, а потім і потрапили до Європейського Союзу пізніше, було абсолютно природнім, і я думаю, що вона завжди мріяла, щоб таке відбулося. Те, що Україна стала незалежною, для неї, напевно, було не таким природнім. І, можливо, саме тому вона досить спокійно поставилася до цієї події, хоча вона нічого не казала з цього приводу. Якщо ви пам'ятаєте, то її останній візит на територію України, це було ще в складі Радянського Союзу, відбувся в 90-му році, влітку, були дні Британії в СРСР, і вони якраз проходили в Києві. Була принцеса Анна, донька Єлизавети ІІ, і Маргарет Тетчер. Між іншим, вона тоді мешкала в урядовій резиденції в Межигір'ї. Хоча там ще й були в той час сліди певні від чорнобильської небезпеки. Але її переконали, що вже радіоактивність там мінімальна, і вона там мешкала під час перебування в Україні.
Маргарет Тетчер була дуже відомою особою в Радянському Союзі. Тоді були перші інтерв'ю, які в неї брали аси радянської журналістики міжнародної. Тоді були зустрічі з президентом СРСР Михайлом Горбачовим. Яке особисто на вас вона справила враження, оскільки це була тоді майже легендарна особа?
Ну, вона була легендарна, тому що вона була одним з перших і найбільш впливових ворогів Радянського Союзу, а потім вона стала, я б сказав, так не ворогом, але тією людиною, яка була знаковою особистістю при трансформації Радянського Союзу за Горбачова. Ви згадали інтерв'ю, я теж пам'ятаю це інтерв'ю. В ньому інтерв'ю брала участь сама Маргарет Тетчер, і було двоє чи троє коментаторів найбільш відомих і найбільш таких, напевно, розумних в Радянському Союзі. І в мене було таке враження, що вони хотіли трошки завалити це інтерв'ю. Вона блискуче продемонструвала їм, що вона значно краще володіє як методами ведення інтерв'ю на телебаченні, так і продемонструвала їм, що вони значно гірше знають матеріал, ніж вона, про який йшлося. Тобто, я пам'ятаю це інтерв'ю, вона його блискуче виграла.
Так, згадує Маргарет Тетчер, колишній перший посол України у Британії Сергій Комісаренко. А перший президент України Леонід Кучма вважає, що вислів «ефективний менеджер» має бути прийнятний саме до Маргарет Тетчер.
Це втрата для Великобританії, думаю, не тільки для Великобританії, тому що школа управління Тетчер, я думаю, це школа. Вона буде мати перспективу. Будуть навчатися, як управляти треба країною, тим більше, що вона взяла країну в той час, коли в Великобританії не все було гаразд. Вона дуже швидко організувала так діяльність уряду і загалом, що країна швидко подолала складності і пішла вперед. Так що це є знакова фігура.
Так вважає Леонід Кравчук, перший президент України. А як згадують Маргарет Тетчер пересічні українці? Про це ми запитали перехожих киян.
Вона була, як її називали, залізна леді, тому що вона стояла до останнього за свої вчинки, за свої слова. Вона відстоювала інтереси держави як державний діяч.
Яскравою індивідуальністю. Хтось говорить, що вона була дуже успішним політиком і що за її часів Британія досягла доволі великих успіхів. Хтось її критикує, як би не склалася навколо неї оцінка її діяльності, але пам'ять про неї залишається в Британії позитивною.
Позитивно в цілому, але те, що говорять, вона великі зрушення зробила в економіці Англії, я вважаю, ніякі. А Англія була найбільшим колонізатором до 90-х років.
Я її поважаю як першу жінку-політика, яка була відома, ну, що у неї міцний брак був, що на роботі її називали залізна леді, а вдома вона була вірна, ніжна дружина, в неї два сини, я пам'ятаю.
А ви що? Це дуже так боляче. Я думаю, що це втрата велика. Це була така особистість, якої ще на сьогодні потрібно пошукати. Підняла імідж Англії дуже, тим більше з цими Фолклендськими островами, коли вона там виступила. Особистість – все.
Так оцінюють результати діяльності і її особу Маргарет Тетчер, колишнього прем'єр-міністра Британії, яка померла сьогодні вранці у віці 87 років. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» і далі у програмі. У Чорногорії оголосили президента, але політична криза далека від завершення. Для чого Північна Корея напружує обстановку?
Аналітики вважають, що войовнича риторика Північної Кореї може мати на меті зміцнення авторитету влади 30-річного Кім Чен Іна насамперед всередині країни, серед власних громадян.
Зелені інвестиції в Україні чи зручне маскування для корупції? Про це слухайте далі у «Свободі сьогодні», а зараз оголошення.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Програму «Європа на зв'язку» слухайте відразу після закінчення нашої передачі і випуску новин о 20:21:33. А зараз до подій у Чорногорії, де Центральний виборчий комітет щойно проголосив перемогу Філіпа Вуяновича на президентських виборах. Досі обидва кандидати проголошували свою перемогу. Вуянович і Мьодрак Лекіч закликали своїх прихильників, однак, утриматися від святкування перемоги, доки Державний виборчком не оприлюднить остаточні результати. І на зв'язку із сусіднім Белградом є наш кореспондент Михайло Рамич. Добрий вечір, пане Михайле.
Добрий вечір.
Розкажіть, що саме відбувалося і відбувається зараз у ці хвилини?
Минула ніч справді була драматична. Кандидат від правлячої коаліції Філіп Вуянович і його опонент, позапартійний кандидат від опозиції Мьодрак Лекіч, у неділю увечері запевняли громадян про свою перемогу на президентських виборах. На вибори вийшли 64% з-поміж 512 тисяч виборців. Пізно вночі до громадян спершу звернувся Філіп Вуянович.
Želim da saopštim rezultate nakon konačnog prebrojavanja.
Ja hoću proglasiti rezultati posle polnog podrahuvanja i poidomiti hromadjan Crnogori što ja zdobuo peremohu, oskilki za mene proglasovali 51,3%.
Через 20 хвилин обізвався і Лекіч, але зі зовсім інакшими даними.
На основу 97% пребројаних гласова.
На підставі 97% підрахованих голосів можу сказати, що чорногорські громадяни вибрали мене на посаду президента Чорногорії.
Указали повірення, да будем президент Црне Горе.
Михайло, і який же є остаточний результат?
Виборчком розглядав результати сьогодні від ранку і пізно увечері більшістю голосів встановив, що за Вуяновича проголосували 162, а за Лекіча 154 тисячі громадян. Отож, різниця становить 8 тисяч голосів. Лекіч має право вимагати повторного голосування на окремих виборчих дільницях, якщо вважає, що там було серйозних порушень процедури. Деякі неурядові організації стверджують, що правляча коаліція маніпулювала списками виборців, тобто так званими мертвими душами. Натомість оглядачі ОБСЄ і Парламентської асамблеї Ради Європи повідомляють, що вибори були проведені професійно і ефективно та що громадяни мали можливість вільно обирати.
Отже, Філіп Вуянович залишається президентом Чорногорії.
Так, правдоподібно так. Згідно з Конституцією, треба сказати, що президент має переважно протокольні повноваження. Вся влада у руках Кабінету міністрів, а конкретно в руках прем'єра Міла Дюкановича, котрий вже сьомий раз від 1989 року перебуває на цій посаді. Між прем'єрськими термінами він був ще і президентом республіки, кілька років був лідером найбільшої партії. Опозиція звинувачує його особисто та правлячу коаліцію у причетності до корупції. З іншого боку, більше половини чорногорців вважають його батьком незалежності і гідним продовжувачем дій волелюбних предків.
Так, складна особистість. Дякую, пане Михайле, і нагадаю, що із сусіднього Белграда про вибори, президентські вибори у Чорногорії, ми говорили із нашим кореспондентом Михайлом Рамичем. Офіційні особи Південної Кореї повідомляють про ймовірність нових ядерних випробувань режиму Північної Кореї. Також йдеться про погрози Пхеньяна заблокувати діяльність спільної для двох країн промислової зони в Кесоні на території Північної Кореї, що прилягає до півдня. І що стоїть за цим? Спостерігачі вважають, що войовнича риторика із Північної Кореї має на меті насамперед посилити авторитет влади 30-річного лідера країни Кім Чен Іна. Розповідає детальніше Василь Зілгалов.
Міністерство оборони Південної Кореї заявило у понеділок, що спостерігає за явною активністю довкола ядерного полігону Пхунгері в Північній Кореї, але, як виглядає, це повсякденна звичайна активність, підкреслили в міністерстві в Сеулі. Зокрема, речник Міністерства оборони Південної Кореї сказав журналістам в понеділок.
Ми вже повідомляли на брифінгу в лютому, що Північна Корея завершила свої приготування до нового ядерного випробування в Південному тунелі, так само, як і в Західному тунелі. Ситуація на сьогодні залишається такою ж.
Напружені стосунки на Корейському півострові загострилися з часу третього ядерного випробування Північною Кореєю у лютому цього року, що призвело до ще більш жорстких санкцій ООН проти Пхеньяна. Північна Корея оприлюднила кілька погроз у відповідь на санкції ООН, включно із залякуванням ядерним ударом по Сполучених Штатах Америки. Минулого тижня Пхеньян заявив, що не може гарантувати безпеку іноземних дипломатичних представництв в столиці Корейської Народно-Демократичної Республіки, починаючи з середи. Хоча на понеділок не було жодних ознак евакуації іноземних посольств з Пхеньяна. Генеральний секретар ООН Бан Гі Мун закликав сьогодні Північну Корею утриматися від подальших провокаційних кроків. Хоча у понеділок північно-корейське телебачення оголосило про призупинення функціонування Кесонської промислової зони двох країн на території півночі.
Операції в зоні будуть тимчасово призупинені та буде визначено рішення щодо дозволу на існування чи закриття цього об'єкту, котрий південно-корейська влада та її збройні сили намагаються перетворити в джерело конфронтації між співвітчизниками та війни проти нашої держави, принижуючи її гідність.
У Сеулі заявили, що такі кроки щодо зони зашкодять насамперед північним корейцям та сподіваються на нормалізацію стосунків у зоні. Хоча Пхеньян вже блокував доступ робітників з Південної Кореї до Кесонської зони, де під спільним управлінням Сеула і Пхеньяна зайняті тисячі людей з обох країн. Аналітики вважають, що войовнича риторика Північної Кореї може мати на меті зміцнення авторитету влади 30-річного Кім Чен Іна насамперед всередні країни, серед власних громадян. Пхеньян готується наступного понеділка до відзначення дня народження засновника Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Ір Сена, дідуся нинішнього лідера Північної Кореї. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В Україні намагаються втілити так звану схему зелених інвестицій, керуючись Кіотським протоколом про захист довкілля. У цьому сьогодні запевнив міністр екології і природних ресурсів України Олег Проскуряков. Зокрема, він розповів про те, що планується розпочати утеплювати лікарні, дитячі садки і школи. Проте розпочали вже із закупівлі автомобілів для Міністерства внутрішніх справ. Усі проєкти зелених інвестицій Україна планує завершити вже наступного року, а соціальні об'єкти – до 1 вересня цього року. Натомість у профільному комітеті Верховної Ради сумніваються в ефективності реалізації схеми зелених інвестицій. Докладніше з Києва розповідає Наталка Коваленко. У рамках проєкту «Зелені інвестиції» Україна закупила понад 1000 гібридних автомобілів Toyota Premio для Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков. За його словами, перші 5 гібридних автомобілів уже надійшли в Україну, а до кінця вересня надійде решта машин. І після цього відбудеться заміна старого парку МВС на новий.
Якщо звичайний автомобіль, який зараз використовується в середньому по МВД 12-14 літрів, потребує і, відповідно, це вибраси CO2, то ці автомобілі будуть потребляти десь між 3-4 літрами на 100 кілометрів.
Проте це лише один із понад 5000 проєктів, які Україна повинна реалізувати за схемою «Зелені інвестиції» на основі Кіотського протоколу. Також планують, зокрема, замінити частину вагонів київського метро. І у майже 500 шкіл у різних регіонах та лікарнях планують оновити системи теплопостачання, утеплити фасади цих закладів, поміняти вікна та дахи. Соціальні об'єкти повинні бути завершені до 1 вересня 2013 року, а великомасштабні – у 2014-му, повідомив Олег Проскуряков. За словами чиновника, проекти зелених інвестицій спрямовані на зменшення енергозалежності, на скорочення кількості викидів у повітря, на економічніше споживання електроенергії та паливно-мастильних матеріалів – приблизно на 30%. Ці цифри абсолютно реальні, погоджується експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. Але на тих підприємствах і у тих закладах, які утеплять. А решта, більшість звичайних споживачів газу та електроенергії, так і платитимуть за половину тепла, яке викидають на вітер. За словами експерта, щоб позбутися залежності від російського газу, потрібно освоювати не зелені інвестиції, а впроваджувати зелену енергетику.
Потрібно утепляти будинки, потрібно переводити частину по можливості того обладнання, яке виробляє енергію, то для населення, до шкіл, це переводити на зелену енергетику, це там енергія вітру, енергія сонця, енергія біомаси, яку можна переробляти. Все це можна якби переробляти у електроенергію, яка відповідно може використовуватись для, в тому числі, обігріву, для опалення, так само електроосвітлення цих приміщень будинків.
Тим часом Ірина Сех, голова парламентського комітету з питань екологічної політики, сказала в інтерв'ю Радіо Свобода, що парламентарії найближчим часом планують дослідити, чи правильно реалізовуються зелені інвестиції. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
До кінця травня на Хрещатику мають висадити першу порцію нових каштанів, які мали з'явитися тут ще у жовтні минулого року. Представники Київзеленбуду зауважують, що задля максимально уважного догляду за новими деревами наразі проводять усі необхідні заходи. Між тим, експерти у галузі держзакупівель сумніваються у прозорості тендеру на посадку цих дерев, адже добру частину саджанців, на які було передбачено бюджетні кошти місту подарувала одна із компаній. Докладніше розповідає Софія Середа.
Цьогоріч із 7,5 мільйонів гривень, передбачених на озеленення Києва, Хрещатику дісталося майже половина – 4 мільйони. Їх мають витратити на пересаджування дерев, корчування пнів, заміну ґрунту та, зокрема, купівлю і посадку близько 290 саджанців каштанів. Нині ж близько половини цих дерев, а саме 115 каштанів, закупила одна з українських девелоперських компаній. За словами заступника гендиректора цієї структури Романа Романюка, правильно відібрати дерева допомагали профільні експерти. Тож тепер на вулицях Києва з'являться каштани із північної Італії сорту Карнеа Бріоті, м'ясочервоний Бріоті, єдині, які є стійкими до каштанової мінучої мілі. Тим часом один із вищезгаданих експертів, керівник програми «Знамениті дерева України» Анатолій Кушнір, зауважує, що закуповувати для Хрещатика саме каштани фахівці не радили. Висадку ж нових каштанів Київзеленбуд розпочинає 10 квітня і планує завершити її до початку травня. При цьому тут запевняють, що за новими каштанами доглядатимуть належним чином.
Ми відповідально до нього підійшли і виконуємо усі ті стандарти, які нам надала вчена рада. Дренажну подушку робимо, розробляємо систему поливу. Адже сьогодні є проблема, не до кожного дерева підведений полив, а для того, щоб підвести, треба робити реконструкцію Хрещатика. Окрім того, відбувається заміна ґрунту.
Наголосив директор комунального підприємства Михайло Царенко, який між тим не зміг пояснити журналістам, який саме ґрунт закупили і хто виграв на це тендер. Водночас ще на початку грудня 2012 року стало відомо, що викорчовувати старі дерева на Хрещатику та садити 289 нових каштанів буде товариство з обмеженою відповідальністю професійний садівник. Між тим, експерт у галузі держзакупівель Олексій Шалайський висловлює сумніви щодо прозорості такого тендеру.
Після того, як фірма виграла і гроші Либонь перераховані, раптом виявляється, що більше сотні саджанців буде подаровано. Підозра, що гроші, які пішли на цих 115 саджанців подарованих, не будуть повернуті в бюджет. Це дуже важко провести через державне казначейство повернення грошей.
Між тим, у Київзеленбуді наразі запевняють, що зекономлені гроші витратять на інші потреби щодо озеленення міста. Наразі ж відомо, що кожен зі 115 подарованих каштанів обійшовся спонсором у 6 тисяч гривень. Тобто загалом за усі ці саджанці їм довелося заплатити майже 700 тисяч гривень. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода». Сьогодні з вами була Марія Щур. Після випуску новин слухайте програму «Європа на зв'язку».